هل يجوز أن ترضع امرأة حتى تسافر أو نسافر معها لأجل طلب العلم؟ يعني كأن الأخ يسأل الذي فهمت من سؤاله أن هناك امرأة هي ليست أختها أخته ولا زوجته ولا ارتضعت مع أمه حتى تكون أخته من الرضاعة، لكن إذا صارت كبيرة أن ترضع امرأة، يعني أمه لو أرضعت امرأة كبيرة حتى يكون أخوين يسافران ويكونان في غرفة واحدة يأكلان ويشربان ويتلوان العلم. هذه المسألة في الحقيقة سمعنا من قبل أن في مصر كان أفتى أحد العلماء فناوشته سهام النقد فرجع هذه المسألة. هو الناس بعض الناس يفتون، لكن في الحقيقة ليست مسألة سهلة جدا بهذه الصورة. وتعرفون أولا ننقل لكم كلام أبي داود وغيره من الأئمة قالوا هذا الحديث منسوخ. ما هو؟ أن امرأة من هو سهلة، امرأة من هو سهلة أحد النساء، وكان هناك ولد صغير سالم كانت تربيه هو، فلما كبر وبلغ مبلغ الرجال فاحتجبت عنه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر زوجها بالاحتجاب منه لابد. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن سالما نراه ولدا لنا يكون معنا في بيتنا ويراني فضلا ولا نستغني عنه كما جاء في بعض الروايات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو صار كبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه بلغ مبلغ الرجال، يعني صار بالغ رجل، فقال قد علمت أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه. هذا هو الأصل الذي أخذوه. جاءت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن هذا منسوخ ولا يجوز العمل به. معروف أن كثيرا من الآمال في أول المتعة النكاح المؤقت في الجاهلية كان مباحا لهم وأباح الإسلام لهم سنين ثم حرم عليهم، منسوخ صار، ثم بعد ذلك صارت حرمته إلى يوم القيامة. فعلى هذا المعنى قالت أم سلمة هذا منسوخ لا يجوز العمل به. وقال بعضهم إن هذا خاص بسالم وسهلة. كيف خاص بسالم وسهلة؟ يعني لا يجوز لامرأة أخرى حتى لو كان ولدا صغيرا تربى عندها وكان يلعب على بطنها ويراني فضلة. قالت فضلة معناه في لباس النوم وليس لباس ساتر، لباس النوم والفضل والتفضل بمعنى لبس لباس النوم. امرؤ القيس أحد الشعراء يقول في عشيقته فجئت وقد نضت لنوم ثيابها، جئت عندها وقد فسخت وأخرجت وخلعت ثيابها العادية، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل. يعني إيش كانت لابسة؟ الذي يريد أن ينام لباس النوم. هي قالت يا رسول الله كان صغيرا كان يراني في هذه الحالة وكان يلعب على بطني كما جاء في بعض الروايات. كل هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء هذا خاص بسالم وسهلة، حتى لو كان ولدا صغيرا تربى في بيت امرأة وأرادت أن تحرم على نفسها بالإرضاء لا يجوز. لكن هناك قولا لبعض العلماء قالوا شرط أن يكون الولد تربى من الصغر مع المرأة، تربى مع الصغر ويكون يلعب على بطنها ويراها في كل حالة مثل هذه التي لا يجب عليه الاحتجاب، ثم بعد ذلك بلغ مبلغ الرجال ولا يستغنون عنه يحتاجون إلى خدمته أو كذا، وقد تربت بينهم عاطفة الأمومة والبنوة كأنها، ففي هذه الحالة يجوز لها أن ترضع خمس رضعات، وليس هو منسوخا وليس هو خاصا بسالم. هذا قال بعض العلماء، لكن نقول في هذا الزمان الفتاوى ينبغي الناس يقولون لابد فقه الواقع. تسمعون الكلمة هذه هي فقه الواقع في الحقيقة، معناه تنظر الى حال المسلمين وتنظر هل هذا يصلح او لا يصلح، والناس قد فسدت اخلاقهم. عائشه رضي الله عنها في زمانها بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو راى النبي صلى الله عليه وسلم ما احدثت النساء لمنعهن من حضورهن في المساجد. انظروا، لكن العلماء ما منعوا، ما منعوا. فالزمان قد يكون فاسدا الى حد قد يجوز للانسان ان يمنع مؤقتا لشيء ما مصلحه. فالان في هذا الزمان هذا الفتوى في الحقيقه خطا مبني على خطا، لا يجوز، لان الزمان فسد. قد يكون ترضع زوجته ثم بعد ذلك يحدث بينهم علاقه خبيثه، وهذا وارد، ولذلك هذا الفتوى لم يجزها العلماء في هذا الزمان. فينبغي الا نتعالم، ولا يكون واحد يتصدر في الفتوى فينظر الى فتاوى العلماء الذين يعرفون واقع الامه وينظرون فيها. القاضي ايضا لابد ان يعرف ملابسات القضيه، قد يكون هناك شيء لكنه يمنع لسبب من الاسباب. عمر رضي الله عنه نهى ان الطلاق الثلاث اذا كان في دفعه واحده لا يرجع، وفي الحديث انهم كانوا يرجعون دفعه واحده اذا كان. مسائل كثيره تنبني على مصالح، ومن هذه المصلحه هذا الشيء لا يجوز ان يفتى بجواز هذا، كما قال علماء الحمد لله شيخ بن باز وغيرهم وغيرهم قد اكدوا على هذا، وهم علماء الامه مثل الصحابه ان شاء الله نعرفهم في دينهم وايمانهم. فلذلك لا ينبغي للانسان في هذا الزمان في مثل هذه البلاد يفتي بمثل هذه الفتوى، والله انها ظلم قد يكون. نعم، ولذلك يجب ان لا تسمعوا لمثل هذا الكلام، وكل واحد يحفظ دينه وعرضه يكون ان شاء الله يتبرع عند الله تبارك وتعالى. نعم.
شيخ، هذا انتم اجبتم للذين يعني لا يفتى بهذا، للذي يعني رب الولد عنده، اما أيه؟ هذا التي ترضع للسفر، يسافر لطلب العلم معها،
هذه من
هل يعني وجد في هذا؟
لا، ما وجد. هذا ابعد من فتوى العلماء، حتى الصغير اذا تربى لا يجيزون، فكيف اي امراه بعيده ياتي بها ويرضعها من امه او من زوجته ويكون ابنها اختها اخته او بنته؟ لا يجوز بحال من الأحوال. هذا الذي نؤمن به في ضوء مصلحة الأمة أو في ضوء فتاوى العلماء القائمة على مصلحة الأمة. نعم.
Donc la question c'est est-ce qu'il est permis à quelqu'un de dire à sa femme d'allaiter une femme pour voyager avec elle pour étudier la science. Le cheikh il a dit en ce qui concerne allaiter l'adulte c'est basé sur un hadith de Sahla avec Salim. Salim, elle l'a élevé alors que ce n'était pas son fils, et il l'a vu en vêtements de nuit, et elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il y a eu une relation entre elle comme une mère et un fils, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de l'allaiter, et ils avaient besoin de lui, ils ne pouvaient pas se passer de lui, c'est comme si c'était leur seul fils, ils étaient âgés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a autorisé de l'allaiter. Les savants ont divergé sur ce hadith, sur sa règle. Est-ce qu'elle est praticable ou non? Est-ce qu'elle est abrogée ou non, etc. Le premier groupe de savants, et ça c'est la parole de Umm Salama, elle a dit ce hadith il est abrogé. Donc abrogé, c'est-à-dire qu'il n'existe plus. Comme avant, au début de l'islam, le mariage temporaire était autorisé, après il a été abrogé et rendu illicite éternellement. De la même manière, il y a un groupe de savants qui dit que ce hadith il est abrogé. C'est illicite éternellement. C'était autorisé, puis cela a été abrogé. Ça, c'est le premier avis. Le deuxième avis, c'est les savants qui disent que ça, c'est un hadith, c'est une règle spécifique seulement pour Salim et Sahla. Que pour eux. C'est une fatwa spécifique à eux et à personne d'autre. Personne après eux n'est autorisé de suivre cette règle. Et il y a certains savants qui ont dit cela peut être autorisé pour une personne qui est dans le même cas que Salim et Sahla. Une personne qui a été élevée par une femme, il a été proche d'elle, il a joué avec elle. Il y a une relation presque mère et enfant, même si ce n'est pas sa mère réelle. Et ils ont besoin, une fois qu'elle a vieilli et lui l'a grandi, elle a besoin de lui, qu'il soit à son service, etc. Alors certains ulama ont vu qu'il s'était autorisé de donner 5 allaitements, et dans ce cas-là, c'est l'enfant de lait. Il dit, mais il y avait quelqu'un en Égypte qui avait fait une fatwa comme cela, tout le monde l'a attaqué, il est revenu sur sa fatwa. Et en vérité, les ulama aujourd'hui, ils voient que, vu la corruption des mœurs, même cette fatwa-là, la dernière, on ne parle pas du fait d'un adulte ou quoi que ce soit, d'un enfant qui a été élevé dans la même maison, et que les personnes après ont eu besoin de lui une fois qu'il est âgé, c'est-à-dire avec toutes ces conditions-là. Même ça, ils disent, avec l'époque dans laquelle on est, il ne faut pas le faire. Ils ne l'autorisent pas, car il y a un mal derrière. Certaines fois, même si certaines choses peuvent être permises dans la charia, les savants peuvent l'interdire pour une période précise, car ils voient la corruption, car les gens ont changé leurs mœurs, ou car ça ouvre une porte pour l'illicite. Comme Omar radiallahu anhu, qui avait jugé que le triple divorce, ça comptait 3, alors que les sahaba, Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils le comptaient 1, car il a vu qu'il y avait de la corruption, il a fait ce jugement-là. Ce n'est pas un jugement définitif. Comme Aïcha radiallahu anha, qui a dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait vu comment les femmes se sont corrompues, il leur aurait interdit les mosquées. Les savants n'ont pas suivi dans cela. Mais c'est-à-dire, c'est pour montrer que les gens de science, que ce soit Aïcha, Omar, les sahaba, puis les gens de science, ils peuvent interdire une chose, pour fermer la porte à l'interdit, ou pour, parce que la période est corrompue, même si à la base c'est autorisé. Donc ils disent que même le dernier avis, c'est-à-dire l'avis pour un enfant qui a grandi dans une maison et ils ont besoin de lui, même celui-là on ne le fait pas dans cette époque. Alors après j'ai dit au cheikh, la question, ça c'est pour une femme, qu'elle n'a pas grandi avec lui ni rien. Il dit non, ça c'est haram, il est clair que c'est ce qu'on pense. Il dit il ne faut pas jouer les savants et parler de ces choses qu'on ne connaît pas. Il faut délaisser cette parole et les gens qui disent ça. Barakallahu fikoum.